Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din, wa huwa khairun nasir wal mu'in, wa salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina abil qasimi Muhammad wa ala alihi al-tayyibina al-tahirina al-ma'asumin. Alhamdulillahi rabbil alamin, ihwan wa akhwat fila rahimakumullah. Di dalam pembahasan sebelumnya pernah kita membahas mengenai masalah murtad. Jadi bagaimana murtad, ketika sudah murtad apakah akadnya harus diulangi atau tidak harus diulangi. Jadi kalau misalnya kita ulas sedikit ya, kalau misalnya yang murtad itu salah satu daripada keduanya ya, ataupun yang murtad itu kedua-duanya ya, murtad suami istri berbarengan sebelum dukhul di Islamnya, yaitu sebelum berjima di Islamnya, maka pada saat itu otomatis ketika jadi murtad salah satunya atau dua-duanya itu infisah. Infisah itu artinya terputusnya hubungan pernikahan di antara keduanya. Kalau dua-duanya juga infisah. Jadi sebenarnya tidak ada ikatan pernikahan menurut Islam. Jadi mereka harus menggunakan akad jadid kalau misalnya dengan agamanya gitu, karena mereka murtad. Jadi tidak jadi hal ini dalam masalah ini tidak dipisahkan atau tidak dibedakan antara murtadnya itu murtad fitri ataupun murtad yang milli itu sebelum dukhul atau sebelum berjima. Kalau sesudah berjima. Kalau sudah berjima bagaimana? Ini ada penjelasan lebih rinci. Kalau sudah berjima yang murtadnya adalah misalnya pria, sang pria, tapi murtadnya adalah murtad fitri, maka itu pun infisah, otomatis infisah ataupun terputus gitu, otomatis terputus hubungan pernikahannya. Tetapi kalau murtadnya murtad milli dari sang pria ataupun dari sang wanita, murtadnya murtad milli ya kan, murtadnya murtad milli dan juga murtad fitri kalau dari sang wanita ya secara mutlak tentunya ya kan. Dari sang wanita mutad mili atau mutad fitri, maka iddahnya dihitung setelah selesai masa maka infisahnya atau terputus hubungan pernikahan dihitung setelah selesai masa iddah daripada wanita tersebut. Nah kalau kembali sebelum masa iddahnya berakhir maka tetap pada kondisinya, jadi pernikahan tersebut sah. Tetapi kalau kembali setelah selesai daripada masa iddahnya, maka itu setelah selesai masa iddahnya, maka itu harus dilangsungkan akad jadid atau akad yang baru. Dan iddah pada murtadnya sang pria murtad fitri itu iddah wafat, yaitu 4 bulan 10 hari. Dan iddahnya selain daripada itu adalah iddah talak. Jadi gitu, kalau misalnya sang pria itu murtadnya murtad milli misalnya, iddah wafat. Jadi iddah wafat itu 4 bulan 10 hari. Jadi kalau sang suami itu jadi murtad, ya sang istri masih muslim. Murtad tapi sebelumnya adalah muslim, dan sejak lahir muslim sang suami tersebut. Ya ini murtad fitri. Maka iddahnya itu adalah iddah wafat. Ya ini 4 bulan 10 hari. Tetapi kalau murtadnya murtad milli, ada pembahasan lain bahwa seorang wanita mukmin tidak boleh, yakni wanita mukmin, yakni Itsna Asy'ari, yakni madhab Syiah Itsna Asy'ariyah, tidak boleh menikah dengan pria yang nasibi atau pembenci Ahlul Bait secara zahir dan terjelas terlihat, yang mengumumkan kebencian kepada Ahlul Bait alaihimussalam. Ini digolong termasuk golongan nasibi, itu tidak boleh. Dan juga tidak boleh menikah dengan pria ghulu atau ghali yang dimana menuhankan Ahlul Bait alaihimussalam. Itu pun tidak boleh. Dan juga bagi seorang pria mukmin, yakni pria yang bermazhab Syiah Itsna Asy'ari, itu tidak boleh menikah dengan nasibi dan ghali, dengan orang pembenci Ahlul Bait secara jelas, dan juga dengan ghaliyah atau dengan wanita yang hulu yang menuhankan Imam Ali atau menuhankan Ahlul Bait alaihimussalam. itu pun apa ibaratnya tidak boleh menikah dengan wanita tersebut. Karena mereka itu dihukumi sebagai orang kafir. Akan tetapi kalau seorang mukmin, yakni pria mukmin, yaitu yang bermazhab Syiah, itu boleh menikah daripada mazhab yang lain. Jadi mazhab Sunni itu tidak menjadi masalah. Tetapi kalau seorang pria, seorang wanitanya mukminah, yakni wanita yang bermadhab Syiah Ibnu Asy'ari, itu makruh untuk menikah dengan pria dalam madhab yang lain. Gitu. Tapi kalau yang nasibi ataupun ghali itu secara mutlak haram untuk dinikahi baik pria ataupun wanita. Dan selanjutnya adalah bahwa nikah atau kesahihan daripada akad nikah itu tidak disyaratkan tamakun atau kemampuan daripada sang pria untuk menafkahi. Jadi itu tidak menjadi syarat. Jadi kalau misalnya begini, kalau misal karena nafkah itu adalah hukum maudhu'iyah setelah akad. Jadi itu tidak bisa menjadi syarat. Jadi kalau misalnya sang pria tidak bisa menafkahi misalnya, itu bisa melangsungkan akad nikah dan masih bisa sah akad nikahnya. Gitu. Karena bukan jadi syarat untuk kemampuan untuk menafkahi tersebut. Kecuali sang wali menikahkan sang anaknya, putrinya itu kepada pria yang lain tidak bisa menafkahinya, maka bagi wanita tersebut memiliki hak untuk menolak pernikahan tersebut. Nah, kalau misalnya kondisinya berbeda. Ketika sang pria itu setelah melangsungkan akad nikah, dulunya misalnya dia mampu untuk menafkahi. Lalu setelah melangsungkan akad nikah, dia tidak bisa untuk menafkahi. Apakah dalam kondisi seperti itu juga tidak batal nikahnya atau batal nikahnya? Jawabannya adalah tidak bisa, tidak membatalkan pernikahan. Jadi kalau misalnya sudah menikah lalu sang pria itu menjadi orang atau pria yang tidak bisa menafkahi istrinya, maka itu tidak membatalkan akad nikahnya. Gitu. Nah gitu. Nah kalau misalnya berbeda halnya ketika sang pria bisa menafkahi daripada istrinya dengan cara mudah, tetapi dia tidak bisa menafkahinya. Maka sang wanita bisa merujuk kepada hakim syar'i dan bisa memaksa sang pria tersebut untuk menafkahi istrinya. Kalau tidak mau, maka tidak mau menafkahinya, maka sang hakim memaksa dia untuk mentalaknya. Gitu. Dan secara zahir sang hakim ketika dalam kondisi dia tidak mau menafkahinya dan tidak mau mentalaknya, maka sang hakim bisa mentalaknya. Kalau sang wanita itu ingin mentalaknya. Jadi kalau wanita menuntut ingin mentalaknya, maka sang hakim bisa mentalaknya. Gitu. Berbeda halnya ketika dia misalnya sang pria itu dan setelah akad nikah itu memang tidak bisa menafkahinya. Ya kan? Tidak bisa menafkahinya, itu tidak membatalkan pernikahan. Itu tidak bisa membatalkan pernikahan. Kecuali kalau misalnya dia bisa menafkahinya tetapi tidak menafkahinya, maka itu bisa menuntut kepada hakim syar'i dan memaksa dia untuk menafkahinya. Kalau tidak mau, memaksa dia untuk mentalaknya. Dan juga sang hakim secara zahir, secara fatwa bisa mentalaknya. Jadi mentalak kedua pasangan tersebut. Kalau sang wanita tersebut menginginkan talak tersebut. Yang selanjutnya adalah ada sebuah permasalahan. Apakah boleh seorang Arab menikah dengan selain Arab? Seorang Sayyid menikah dengan selain kepada Sayyid? Baik pria, wanitanya Sayyid kepada pria yang bukan Sayyid. Baik wanitanya bukan Sayyid kepada pria yang Sayyid. ataupun wanitanya Arab kepada yang bukan Arab, atau wanitanya pria yang Arab kepada yang wanita yang bukan Arab, ataupun selainnya. Apakah boleh menikah demikian? Menurut mazhab Syiah Itsna Asyari dan mazhab yang mulia ini, kullu mu'min itu satu kufu, setiap mukmin itu satu kufu. Jadi baik itu Said atau bukan Said, de Arab atau bukan Arab, itu satu kufu. Jadi diperbolehkan, tidak dipermasalahkan, dan tidak ada larangan berbeda mungkin dalam mazhab yang lain. Misalnya ada sebagian mazhab yang tidak membolehkan, misalnya kaum Hashimi atau kaum Said dengan selain pada Said. Tetapi dalam mazhab Syiah itu boleh semua. Ya, jadi satu kufu. Nah, kecuali kalau misalnya makruh hukumnya menikah dengan orang fasik, khususan atau secara khususnya adalah orang yang jelas-jelas peminum khamar ataupun pezina. Itu makruh hukumnya. Gitu, makruh hukumnya. Tapi perlu diketahui bahwa itu tidak haram, tapi bisa dinikahkan, tapi makruh hukumnya. Tetapi dengan sesama mukmin, baik itu golongan manapun, agama bangsa apapun, keturunan manapun, itu bisa saling menikah gitu. Tidak diprioritaskan satu nasab dengan nasab yang lain. Nah, ada hal yang lain ya. Ada hal yang lain yang bisa menyebabkan haram untuk menikahi wanita tersebut secara abadi. Selain daripada pembahasan sebelumnya, yaitu menikah dalam kondisi iddah, pernah dibahas sebelumnya, dan juga berzinah juga ya. Berzinah juga itu dalam kondisi iddah ataupun bidzatil ba'al atau yang memiliki suami itu bisa. Abadi untuk tidak boleh menikah dengan wanita tersebut. Ada hal yang lain atau faktor yang lainnya bisa menyebabkan haram untuk dinikahi, yaitu orang yang menikah dalam kondisi ihram atau muhrim, baik itu menikah secara mut'ah ataupun nikah secara daim. Jadi ketika kedua-duanya atau salah satunya itu ihram, maka itu batal nikahnya dan tidak boleh selama-lamanya untuk menikah. Gitu. Bagaimana kalau yang muhrimnya itu adalah seorang wanita? Itu pun sama, secara ihtiyat wajib tidak boleh menikah selama-lamanya. Gitu. Itu tidak dibedakan juga antara menikahnya secara langsung, yakni kedua mempelai pria dan wanita dalam kondisi muhrim, ataupun dengan diwakilkan oleh orang lain, itu tidak diperkenankan dan bisa haram selamanya. Gitu. Dan yang wakilnya itu tidak dibedakan antara dia itu adalah yang sedang ihram ataupun tidak sedang ihram, itu tidak dibedakan. Jadi kalau menikah dalam kondisi ihram, dua-duanya atau salah satunya, maka baik itu diwakilkan atau tidak diwakilkan, baik itu wakilnya dalam kondisi ihram atau bukan ihram, maka itu bisa menyebabkan haram untuk dinikahi selama-lamanya. Nah, tapi di sini harus dengan syarat kondisinya adalah mengetahui bahwa kondisi ihram itu adalah haram untuk nikah. Kalau dia tidak mengetahui kondisi ihram itu haram untuk dinikahi, maka itu batal nikahnya, tapi tidak haram selama-lamanya. Jadi kalau misalnya dia tidak tahu, saya tidak tahu kondisi ihram itu bisa menyebabkan haram untuk dinikahi selama-lamanya, dan itu haram, saya tidak tahu, maka itu batal nikahnya, tetapi dia tidak haram untuk dinikahi selama-lamanya. Jadi bisa dalam kondisi muhil, kondisi setelah ihram misalnya bisa menikah. Tetapi kalau dia mengetahui bahwa itu haram dan bisa menyebabkan haram selama-lamanya, maka itu bisa menyebabkan haram selama-lamanya. Itu saja mungkin pembahasan dalam pertemuan kita kali ini. Insyaallah dalam pembahasan selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.